Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 12. septembarski dan. Kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, napravljenu na temelju priloga kojima smo u našim programima obilježili događaje i procese što su privlačili najviše pažnje javnosti. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su na ovim frekvencijama, ponajprije zbog današnjih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Banja Luci je razgovarala sa entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom. Poslije sastanka nije bilo izjava, a najavljeno je saopštenje. U toku dana predsjednica Grabar-Kitarović razgovarat će sa biskupom Franjom Komaricom. Prethodno je hrvatska predsjednica boravila u centralnoj Bosni, gdje je osim razgovora sa domaćim zvaničnicima posjetila bolnicu u Novoj Biloj, koju je izgradila Republika Hrvatska. Tom prilikom je izjavila:
ja ću se osobno zalagati da vlada i dalje ulaže u ove krajeve i druge krajeve Bosne i Hercegovine i nastavit ću zastupati interese Bosne i Hercegovine za ulazak u članstvo Europske unije i NATO-a, ali svakako i raditi ka tome da se Hrvatska i Bosna i Hercegovina što više zbližavaju upravo ovakvim projektima koji su prije svega na dobrobit lokalnih zajednica.
U Mostaru je počeo sastanak delegacija HDZ-a, BiH i SDA, na kojem će najviši zvaničnici ove dvije stranke otvoriti sva ključna pitanja koja se tiču odnosa ove dvije stranke, ali i mogućeg koaliranja sa drugim partijama. U Sarajevu je u toku Kongres demokratske fronte, prvi poslije osnutka ove stranke. Očekuje se donošenje stranačkog statuta i programskih dokumenata, te izbor novog rukovodstva. Jedini kandidat za stranačkog predsjednika je dosadašnji prvi čovjek Željko Komšić. U Mostaru se održava međunarodna konferencija Bosne i Hercegovine između Daytona i Brisela. Skupu koji organizuje ogranak Paneuropske unije, pored domaćih autoriteta i zvaničnika iz međunarodne zajednice, učestvuju i gosti iz regiona, javio se Mirsad Behram.
Predsjednik Paneuropske unije BiH Vanja Gavran istakao je kako je interes naroda i građana da BiH bude dio Europske unije. Naglasio je da preuređenje BiH treba zadovoljiti interese svih naroda i stanovnika, oštro kritikujući one koji smatraju da je ovako stanje dobro i da ništa ne treba mijenjati.
Ali je svima jasno da ovakav birokratski aparat pojede sve. On se deblja, a narod sve mršavi.
Član Europskog parlamenta iz Hrvatske, Tonino Picula, je rekao da se stvari u BiH teško mijenjaju.
Daytonski sporazum je 20 godina iza njega stvorio jednu strukturu koja se ne mijenja Bosna i Hercegovina. Njima svaki napredak naprosto ugrožava njihove pozicije.
Predsjednik Međunarodne panevropske unije, Francuz Alain Terrenoir, je o Daytonskom sporazumu naglasio:
c'était un accord de paix prévu à court terme.
To je jedan mirovni sporazum predviđen da kratko traje, nije bio zamišljen da traje 20 godina, nije bio napisan da narod BiH živi u jednoj institucionalno nepodnošljivoj situaciji.
Institucionel invivable.
Najmanje 24 lica spašeno je, a četvero djece i jedna odrasla osoba vode se kao nestali nakon što se u blizini grčkog ostrva Samos prevrnuo gumeni čamac sa izbjeglicama. Njemački vicekancelar Sigmar Gabriel ponovo je pozvao Europu da nađe zajedničko rješenje za krizu sa izbjeglicama i migrantima i rekao da brzina njihovog pristizanja predstavlja problem. Najnoviji podaci govore kako je najmanje 107 osoba poginulo, a oko 240 povrijeđeno kada se jučer srušio kran na najveću džamiju na svijetu Al-Haram u Mekki. Najmanje 20 ljudi poginulo, a 25 ih je povrijeđeno od eksplozije plinske boce u jednom restoranu u centralnoj Indiji. 5 lica poginulo je kada je voz udario automobil na pružnom prelazu u gradiću Menzingenu na zapadu Njemačke. Zemljotres je čine 5,4 stepena Richterove skale, registrovan je jutros u Tokiju, a prema prvim informacijama 9 lica je lakše povrijeđeno, ali nema opasnosti od pojave tsunamija. Reprezentacija Letonije pobjedila je Sloveniju 73-66 i prvi je učesnik četvrtine finala Europskog prvenstva u košarci koje se igra u Francuskoj. Bosna i Hercegovina nije prošla takmičenje po grupama. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 7 do 18, a najviše dnevne od 22 do 28 stepeni.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni retrovizor, pregled rubrika kojima smo ispraćali dnevne aktualnosti između dviju subota. Izbjeglička kriza, istina, još se nije prelila u Bosnu i Hercegovinu, ali se ovdje pažljivo osluškuju vijesti i prave procjene. O tom ćemo govoriti na početku, a kasnije, između drugih stvari, moći ćete čuti. Kako se bošnjačkoj djeci nameće čak i to kako će zvati jezik kojim govore.
Nije u odnosu na proteklu godinu izmijenjen niti jedan zakonski propis. A neko je odlučio da ove godine komplikuje život povratnicima na način da im kaže ne možete vi sada svoj jezik zvati bosanskim.
Kako se kod nas i na važnim državnim funkcijama mogu naći osumnjičenici za ratne zločine.
Skoro jedna četvrtina, na primjer, parlamenata u entitetima su osobe koje bi se vrlo lako mogle i zapravo i trebale naći pred licem pravde za zločine koje su počinili.
Te kako je ova zemlja puna elementarno, a ne samo funkcionalno nepismenih.
Kod nas je zasigurno veliki uzrok bio rat i migracija ljudi. S druge strane, u ruralnim područjima manjak infrastrukture da ljudi mogu doći do osnovnih škola.
Krenimo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Svakodnevno smo svjedoci posljedica i razmjera tragičnog egzodusa ljudi sa Bliskog istoka, Sirije ponajviše. Za sad još uvijek funkcioniše takozvana balkanska ruta preko Grčke, Makedonije, Srbije, do zemlje morbidnih alibija gdje patnje nevoljnika dostižu vrhunac, svojevrsno čistilište na samim kapijama obećanog raja u obližnjoj Njemačkoj. Mađari su, međutim, u cilju zaštite hršćanstva od muslimanske najezde, kako to saopštava glasnogovornik nekog minulog vremena, premijer Viktor Orban, nakanuli ojačati bedeme i potpuno blokirati prolaz, pa se sluti kako će dio nesretnika na put ka sreći krenuti preko naše zemlje. U susret takvoj jednoj mogućnosti, prvi čovjek ministarskog vijeća, Denis Zvizdić, susreo se sa nadležnim zvaničnicima i poslije toga obavijestio javnost.
Postoji naravno opasnost da dio ruta krene i kroz Bosnu i Hercegovinu, obzirom na činjenicu da Mađarska, pa i Bugarska, vjerovatno i Rumunija, prave i završavaju zidove kojim onemogućavaju prolazak izbjeglica kroz njihovu teritoriju. Što se tiče sigurnosnog aspekta, dakle, naše službe će biti spremne za registraciju i, kako to se stručno zove, profiliranje svake od osoba koja dođe na teritoriju Bosne i Hercegovine sa sigurnosnog aspekta. To nam je izuzetno važno, dakle, ne želimo da budemo unutar bilo kakvog sigurnosnog rizika na maršut kretanja sami izbjeglica. U ovome trenutku mi nemamo još uvijek indicije o tako velikom broju kretanja prema Bosni i Hercegovini, pa čak ni o mogućim rutama. Ako se pretpostavlja da žele da idu kroz Hrvatsku, onda je neka logika same sa geografskog stanovišta će to biti sjeveroistočna Bosna. Ali još uvijek je dominantan put prolaska kroz Makedoniju i Srbiju i dalje napredovanje ka zemljama Europske unije, pogotovo posle objave Austrije i Njemačke da će primiti tako veliki broj izbjeglica.
Po svemu sudeći, osim zvaničnika, za mogući dolazak izbjeglica spremni su i ovdašnji ljudi koji svoju nesebičnost pokazuju slanjem pomoći u Makedoniju i Srbiju, ali izjavama potpunog razumijevanja ili prepoznavanja situacije u kojoj se prognanici iz Levanta nalaze. Nije zagurnuti u stranu ni razumijevanje ukupnih okolnosti zbog kojih se dešava to što se dešava, a koje nude ovdašnji intelektualci. O svemu pomalo govorila je rubrika Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Kolone izbjeglica nisu krenule prema Bosni i Hercegovini, ali slike ljudske patnje i nesreće smjenjuju jedna drugu i ne ostavljaju nikog ravnodušnim. Ono što osjeća većina građana Bosne i Hercegovine izražava fra Ivo Marković.
Osjećam se kao čovjek zastiđeno. Boli me, jednostavno me kao čovjeka duboko me dira. Bogati svijet bježi, zatvara se u svoje bogatstvo. Dakle, oni koji imaju, oni su najmanje spremni pomoći zato što su eto zarobljeni tim svojim bogatstvom. Bogatstvo strašno opasno može degradirati čovjeka kao ljudsko biće.
Situaciju dodatno komplikuju, prema mišljenju Srđana Puhala, psihologa analitičara iz Banja Luke, neodmjerene izjave koje daju i neki političari o tome kakvu opasnost predstavljaju izbjeglice.
Da iza toga stoji neki veliki planovi, neka zavjera da se Europa učini islamskom, da se taj, da kažem, hrišćanski duh ili hrišćanska kultura potisne i oni su negdje paralisani što se tiče tih osjećanja ili pokušaja da razumiju ili da pomognu ljudima koji dolaze iz Sirije, Iraka ili Afganistana. Građani u Europi nekako više razumiju patnje tih ljudi, mnogo više spremni da pomognu nego što su to političari ili državni aparat.
Suada Kapić, direktorica FAMA projekta najveće zbirke o opsadi Sarajeva, naglašava da slike izbjegličke tragedije koje stižu u Bosnu i Hercegovinu otkrivaju polja domaće teške traume i pitanje dokle će kolone beznađa trajati.
Jer ako i sada živimo kao neki normalni život, kad vidimo te scene, svakako se moramo prisjetiti. Najviše oni ljudi koji su stvarno izlazili i odlazili iz Sarajeva, iz Bosne i koji su se premještali, njihove živote negdje drugo započinjali. Ipak su imali, moram reći, više sreće i sretnijih okolnosti jer nisu bili ovako strašni dugi marševi beznađa zapravo. Šta sad ako krene novi milion ljudi? Pa onda još jedan milion, zato što ratovi traju i što ovo neće biti kraj marševima beznađa. Mislim da će trajati.
Možda bi Evropa, ali i cijeli svijet imali drugačiji odnos prema onim što bježe od rata, nasilja i siromaštva kada bi ih bolje upoznali, a tu priliku je imao fra Ivo Marković.
Da vi vidite u Jordanu, ja sam bio u logoru, ima 800 tisuća ljudi iz Sirije, u jednom oko 400 tisuća. To je Bože sačuva kad vi tamo vidite. E sada, to je u kakvom svijetu živimo kada se nešto tako može dogoditi, to je jednostavno čovjeka duboko pogađa.
U emisiji koja se osvrće na sedmicu što izmiče, valja tek podsjetiti kako je onaj nepotrebni i neprijatni spor oko izvoza mlijeka sa Hrvatskom prema očekivanjima razriješen u korist naših mljekara i kako će naših krava, osnovni proizvod i sve njegove izvedenice u buduće biti na evropskim trpezama. Selma Baračić.
Mljekare, njih 4 iz Bosne i Hercegovine koje su dobile zeleno svjetlo za izvoz u Evropsku uniju i prije 10 dana, mogu uputiti prve pošiljke mlijeka i mliječnih proizvoda ka zemljama Evropske unije. Potvrdio je to i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Mirko Šarović.
Praktično vraćamo se ondje gdje smo bili prije nekih 10-12 dana i naši proizvođači, odnosno 4 mljekare, mogu nesmetano da u skladu sa odlukom da izvoze mlijeko i mliječne proizvode. Ja smatram zaista da je ovo važan trenutak, dobra vijest, dobar stimulans za poljoprivredni, posebno mljekarski sektor. Mislim da smo na neki način odahnuli jer je ova suspenzija loše djelovala uopšte na poljoprivredni sektor i na neki način je podigla tenzije.
Direktor mljekare Livno Željko Marijan.
Mi smo izvozili prije negdje u Hrvatsku do 300 tona livenskog sira, u najmanju ruku planiramo toliko, budući da mi imamo i neka druga tržišta, pitanje da li mi u ovom trenutku možemo planirati više. Moramo biti oprezni, ne možemo prodavati ono što nemamo, nego ono što imamo, a sve što imaš u skladištu možemo razgovarati eventualno gdje je uputiti, koliko i tako da nećemo sebe neozbiljno dovoditi u situaciju.
Do prije 2,5 godine Bosna i Hercegovina je izvozila oko 40 miliona litara mlijeka. Ministar Šarović kaže da trenutno nije moguće ostvariti taj obim izvoza. Podsjećamo da je izvoz mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju trebao početi 26. augusta, ali je Ured za veterinarstvo obaviješten da je jedna članica Europske unije podnijela žalbu te je izvoz stopiran. Ispostavilo se da je Hrvatska uložila žalbu u kojoj je navedeno da je nadležna inspekcija trebala još jednom posjetiti odobrene mljekare prije početka izvoza.
I kad smo već u nivou odnosa prema europskom okruženju, tek ćemo napomenuti da je nastavljeni proces usaglašavanja i donošenja takozvanog akcionog plana reformske strategije i kako su entitetski premijeri posao već završili. Ostalo je još da se ovaj unijin zadatak definiše i na nivou države Bosne i Hercegovine, kako je o tome obavijestio Milad Obradović.
Akcioni plan reformske agende na nivou entiteta usaglašan je i potrebno je da ga usaglasi u svojoj nadležnosti još i vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić uz ovu konstataciju prenosi šta akcioni plan podrazumijeva.
Tačno određene, znači iz reformske agende zadatke, pretvorene dakle u ciljeve, tačno određene nosioci aktivnosti i tačno određene vremenske periode. Ovaj dio je ograničen na 2015. 2016. godinu i podrazumije u sebi 48 ciljeva aktivnosti i svrstavaju se u njih 6 oblasti od poslovnog okruženja do vladavine prava i dobrog vladanja.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović navela je do sada usaglašene konkretne aktivnosti dvije vlade.
Definisali zajedničku inicijativu za izmjenu zakona o administrativnim taksama BiH. Druga stvar oko čega smo pokrenuli također zajedničku usaglašenu inicijativu i uputili nadležnim organima jeste inicijativa za izmjene zakona o akcizama, a odnosi se na akcizu za naftne derivate koja će služiti za izgradnju puteva, odnosno autoputeva i akcizu na pivo i eventualno cigarete.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izrazio je zadovoljstvo napretkom ostvarenim u provođenju reformske agende.
U najmanju ruku je impresivno vidjeti
odlučnost i djelovanje entitetskih vlada kada je riječ o provedbi reformske agende koja je važna između ostalog i u kontekstu europskih integracija i dostavljanja aplikacije za
čovjek. Premda ne u ovom kontekstu, ali opet u vezi s evropskim nastojanjima da nam pomognu na putu ozdravljenja, nekako se dešava i ona trakavica oko najavljenog referenduma o Državnom sudu i tužilaštvu u Republici Srpskoj. Entitetski ustavni sud donio je odluku da ovim aktom nije ugrožen vitalni interes nijednog konstitutivnog naroda, jer se navodno odnosi na sve podjednako, ali će čitava priča, ukoliko ne dođe do iznenadnog drugačijeg ishoda, vjerovatno završiti na Državnom ustavnom sudu, kako je o tome izvijestio Erdogan Katana.
Predsjedavajući kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadžiomirović ocjenjuje da s obzirom i na ranije odluke Ustavnog suda, ova odluka je očekivana.
U svakom slučaju odluka Ustavnog suda Republike Srpske nama koristi u daljem postupku i traženju pravnog lijeka kojeg ćemo naravno iskoristiti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.
Za poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Republike Srpske Milana Kovača odluka Vijeća entitetskog Ustavnog suda samo potvrđuje da su SNSD i parlamentarna većina radili u skladu sa Ustavom i zakonom.
On može biti da se nekom politički ne sviđa i da neko smatra da mu se narušava vitalni nacionalni interes, ali s aspekta Ustava, važećeg Republike Srpske i zakona koji regulišu tu materiju, vidjeli se da je Ustavni sud donio konačnu odluku.
Opozicija u Republici Srpskoj je bila protiv održavanja referenduma jer smatraju da je i ovo bila samo još jedna priča za skretanje pažnje javnosti sa ozbiljnih ekonomskih i socijalnih problema. Nakon odluke Ustavnog suda, stvar je jasna da je referendum o sudu i tužilaštvu BiH legalan i legitiman i on bi se trebao održati 50 dana od objavljivanja ove odluke u službenom glasniku Republike Srpske, kaže poslanik Srpske demokratske stranke Vuko Tagovedarica.
Bojim se da će pravni rezultat tog referenduma biti nula i praktično imaćemo jedan Ciprasov referendum.
Poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Branislav Borenović smatra da je odlukom Vijeća Ustavnog suda Republike Srpske samo stvoren problem za vlast na koji način da se izvuče iz priče o referendumu.
Više se stvara tu sira kako da se iz ovog svega izađe sa što manje političke štete koja je očigledno već nanesena Republici Srpskoj strani Milorada Dodika.
Potpredsjednik Narodne skupštine Senad Bratić, inače član stranke Demokratske akcije, rekao je da je odluka ko će podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine donesena prije nekoliko dana na sjednici predsjedništva ove stranke u Banja Luci.
A nadležna osoba može biti član predsjedništva, može biti ispred Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Po zakonu o referendumu i građanskim inicijativama, nakon održavanja referenduma, zakonodavna vlast dužna je u roku od 60 dana da provede tu odluku. Samo odgovora na pitanje kako se to misli izvesti, ukoliko referendum bude pozitivan, još nema niko.
U međuvremenu su nadležni ministri u Briselu sa europskim zvaničnicima usaglasili zakon o sudovima, kome će biti prilagođena i druga legislativa koja se odnosi na pravosuđe. Budući je nacrt ovog dokumenta došao iz RS-a, dio javnosti stekao je utisak kako je to bilo u funkciji odustajanja od referenduma. Drugi pak smatraju kako su predstavnici RS-a morali popustiti u nekim drugim stvarima, pa im se sve može i višestruko vratiti. Kako god da je bilo, čini se da će strah od Dodikove nakane imati mnogo ozbiljnije posljedice koje nužno ne moraju biti negativne, nego li bi bili neki zamišljeni efekti uspješnog referenduma.
Pogled unazad. Rezime sedmice.
Ostaćemo u Republici Srpskoj opet sa dilemom u vezi sa ustavnim definicijama, ali i nadležnostima. I ova priča traje godinama, a tiče se provođenja davnošnjeg dogovora o obrazovanju na vlastitom jeziku. Roditelji bošnjačke djece u nekim sredinama prestali su ih slati u školu, jer im nije dopušteno da uče maternji jezik, a u posljednje vrijeme ni da ga imenuju kao bosanski. Logika iz Banja Luke nalaže kako se jezik zove bošnjački ili u najboljem slučaju jezik bošnjačkog naroda. Srpski i hrvatski, međutim, ostaju po starom. Bezbroj sastanaka, ali dogovora ni na vidiku. Sve preko leđa nejače. Gojko Veselinović.
Samo na području Zvornika oko 500 djece nije u školskim klupama, jer njihovi roditelji bojkotuju nastavni plan i program koji njihovoj djeci ne dozvoljava izučavanje maternjeg jezika. Mensur Selimović je roditelj iz Križevića kod Zvornika.
Mi smo prepoznali prije svega problem na način da ne postoji udžbenik koji se zove bošnjački jezik. Ne postoji nastavnik i učitelj koji završio bošnjački jezik i književnost. Ne postoji fakultet ni takav smjer. Ko će naši djecu učiti?
Povratnici u Kotorskom nadomak Doboja odlučili su da njihova djeca bojkotuju časove jezika bošnjačkog naroda dok se ne vrati predmet bosanski jezik. Umjesto toga djeca će izučavati sve ostale časove uključujući i srpski jezik. Kako su naglasili, tokom godine i oni će tražiti uvođenje nacionalne grupe predmeta. Lamija Mehmedić, predstavnica savjeta roditelja.
Mi ćemo bojkotovati nastavu bošnjačkog jezika dokle on ne bude bosanski ili maternji.
Vlasti Republike Srpske i dalje ustrajavaju u tome da u ustavu ovog BH entiteta piše da se u njemu koristi jezik srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda, pa se po pravilima tvorbe jezik bošnjačkog naroda zove bošnjački.
Ono što piše u ustavu, ja sam to nudio, ništa nisam izmišljao, nikakve nove nazive nisam izmišljao, tako da određeni napadi koji dolaze iz medija na moj račun ne stoje.
Ističe ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević. Ipak, prema međuentitetskom sporazumu iz 2002. godine, učenicima bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj, ako ih u školi ima više od 50%, treba se omogućiti uvođenje bosanskog jezika, istorije, geografije i vjeronauke, a isto se treba omogućiti i učenicima srpske nacionalnosti u Federaciji BiH. Bez obzira na ovaj sporazum, prava se ne poštuju, a ministar za izbjegle i raseljene osobe Federacije BiH, Edin Ramić, smatra da je negiranje prava na jezik neprihvatljivo u 21. vijeku.
Nije u odnosu na proteklu godinu niti jedan zakonski propis. A neko je odlučio da ove godine komplikuje život povratnicima na način da im kaže ne možete vi sada svoj jezik zvati bosanskim.
Povodom problema negiranja bosanskog jezika u Republici Srpskoj oglasio se i OHR koji navodi da se činom potpisivanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH koji sadrži tekst sporazuma na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku priznaju tri službena jezika u BiH. Koliko je ova tema podigla strasti u Republici Srpskoj pokazuju i tvrdnje iz kabineta entitetskog ministra prosvjete Dane Maleševića da su mu telefonom upućene prijetnje smrću, što je prijavljeno Ministarstvu unutrašnjih poslova.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Skromne želje 16-godišnje autorici romana.
Treba mi znači krov nad glavom, da jednostavno mogu da živim svako normalno.
Penzija na čekanju.
I kad kažu da će biti taj dan, nisam siguran.
Nema sela bez naroda.
Jedva čekamo 1. maj, nadamo se. 1., 3., 5. sve brojimo, sate. Čuje se da je ko programirano.
slobodnaevropa.org.
Jedno ovosedmično hapšenje otvorila je novu bolnu ranu ovoga društva u koju se rijetko ko usudi taknuti. U Brčkom je naime, a u sumnju kako je počinio ratni zločin, SIPA lišila slobode izvjesnog Branislava Trišića, inspektora obavještajno-sigurnosne agencije. Otvara se dakle pitanje koliko to ljudi sa problematičnom ratnom reputacijom sjedi na odgovornim državnim funkcijama ili obavlja delikatne poslove računajući ove bezbjednosne. Treba li podsjetiti kako je nedavna za ratni zločin osuđeni nekadašnji glavni inspektor oružanih snaga Nihad Bojadžić. Rubrika Dženane Halimović.
Bakira Hasadžić, predsjednica udruženja žene žrtve rata, kaže kako su državnom tužilaštvu godinama slali podatke o osobama koje rade u policijskim i drugim organima, ali da konkretnih rezultata nema.
Ima i 10 koji su u DGS-u
u policiji, što je krajnje bilo vrijeme da se izvrši češljanje oni koji su počinili ratni zločin ili doprinijeli bilo čim da se izvrši ratni zločin, ne mogu raditi posebno u policiji, u sudstvu, u pravosuđu, redovno vršimo upite i zaprimamo odgovore da se protiv tog i tog vodi istraga, nekima su oduzeti dokumenti i to negdje stoji u ladicama.
Otkud osumnjičeni za ratni zločine u institucijama države ili entiteta ne treba da čudi, kaže predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Veliki broj tih ljudi je dobio nagradu i zaštitu istovremeno, ali priznanja za ono što su radili, time što su dobili namještenja i pozicije u državnim institucijama. Skoro jedna četvrtina, na primjer, parlamenta u entitetima su osobe koje bi se vrlo lako mogle i zapravo i trebale naći pred licem pravde za zločine koje su počinili.
Na svim stranama isto smatra Todorović, jer svako štiti svoje, pa se onda štite i međusobno uz političke veze.
Međunarodna zajednica i domaća javnost nisu imali nikakve snage ni želje da podstaknu proces lustracije koji bi onemogućio počinioce ratnih zločina da se nađu u institucijama i sa svojih pozicija iz institucija vlasti utiču na mnoge procese u Bosni i Hercegovini. Prije svega, oni su opstruisali proces jačanja pravosuđa, to i danas čine, i ovo što budu uhapšeni zbog ratnih zločina je zaista ohrabrujuće, ali istovremeno ti rijetki izuzeci pokazuju koliko će nažalost biti mnogo više, čini mi se, onih koji neće odgovarati za svoje zločine upravo zbog jednog, ja bih rekao, prečutnog političkog dogovora.
Zna to dobro i Mirsa Duratović, koji je imao 17 godina kada je u maju 1992. godine iz svoje kuće u Prijedoru odveden u logor Omarska, a potom i Manjaču i Trnopolje.
Teško je pisati taj osjećaj kad stojite ili sjedite s nekim ovako preko stola. Kao se prije par godina ispitivao logor Omarska, a vi danas odete kod recimo isti ljudi i tražite da vam se prizna status logoraša, da vam se prizna status civilne žrtve rata.
U prilog tvrdnji govori i činjenica da su brojni osuđeni ratni zločinci radili u državnoj službi, poput recimo Indire Vrbanjac-Kamerić, osuđene na 3 godine zatvora zbog ratnog zločina nad civilima, a prethodno je radila u kantonalnom poreskom uredu u Tuzli. Visoki oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine tako su prema izjavama svjedoka i video snimcima bili uz haškog optuženika Ratka Mladića dok je bježao od pravde.
I na samom kraju ovoga pregleda pitanje ima li izgleda da ova država iziđe iz ove otužne spirale propadanja. I odgovor nema, barem u dogledno vrijeme. Ovaj pesimistični zaključak lako je izvući iz činjenice kako 20 godina poslije rata silni narod hoda slijep kod očiju, zapravo sulja i svrlja tamo gdje mu se staza pokaže, gdje ona odi neuki ne pita. To je valjda i razlog da niko niti brine, niti zna koliko to nepismenih imamo, a kamoli kako će se, kad i hoće li uopšte smanjiti kompromitirajući stepen i elementarno i funkcionalno nepismenih ljudi, i to mladih ljudi. Ivan Katević.
Prema rezultatima istraživanja UNESCO-a iz 2011. godine u Bosni i Hercegovini živi 15% nepismenog stanovništva. Među nepismenim nije više samo starije stanovništvo iz ruralnih sredina, nego i mladi koji školu napuštaju u tineđerskoj dobi. Posljednjih nekoliko godina provode se projekti kojim se omogućava obrazovanje odraslih. Iza njih stoje uglavnom nevladine organizacije. Pomoć države u prevenciji i rješavanju ovog problema do sada je uglavnom izostajala. Azra Ramić, stručna suradnica u GIS projektu podrške obrazovanju odrasli, smatra da su uzroci nepismenosti u Bosni i Hercegovini mnogostruki.
Izvori nepismenosti, ja bih rekla, su nepresušivi. Dakle, nikada ne možete reći ni mi u Bosni i Hercegovini, bilo koja druga država, da ne postoji više nepismenih osoba, zato što se mijenjaju ti uzroci. Kod nas je zasigurno veliki uzrok bio rat i migracija ljudi. S druge strane, u ruralnim područjima manjak infrastrukture da ljudi mogu doći do osnovnih škola.
U današnje vrijeme pojam pismenosti nije samo vezan uz sposobnost pisanja i čitanja, već se pod tim pojmom podrazumijeva i funkcionalna pismenost, a to je sposobnost pronalaženja, razumijevanja i korištenja informacija. Prema podacima UNESCO-a, 30% stanovništva Bosne i Hercegovine je funkcionalno nepismeno. U Bosni i Hercegovini posljednjih 20 godina urušava se opća kultura i pismenost, a obrazovanju se ne posvećuje dovoljno pozornosti, smatra sociolog Ivan Čijaković. S druge strane, država nema nikakvu strategiju da ovaj problem počne rješavati.
To potvrđuje onu težnju da je na našem prostoru, je li naročito u Bosni i Hercegovini, obrazovanje uvijek potisnuto u drugi drugi plan i da su mnoge druge stvari prioritet u odnosu na obrazovanje.
Bio to stanoviti pogled na sedmicu koja evo troši svoje posljednje radne sate. Slika koju smo ponudili nastala je isključivo na osnovu priloga kojima smo u programima Radio Slobodna Europa bilježili događaje i procese između dviju subota. Uz saznanje kako ste mogli stvoriti nešto drugačiju predstavu, pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.